Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle forhold. hvor jeg har besøg af Steen Gade, Irene Simonsen og Niels Almann Olsen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for SF, Venstre og Konservative. Det er et stærkt hold i dag. Det er dejligt.
Gode partier.
Den står for egen regning.
Annonce.
Der er formanden som altid upartisk. Fuldstændig. Men til gengæld vil jeg benytte mig af noget, som vi har her i det gode gamle Folketing, nemlig formandens spørgetime. Ja. For det har stødt på nogle sager i løbet af ugen, hvor jeg må sige, jeg begriber det ikke. Og derfor tænkte jeg, at jeg lige vil løbe dem forbi jer, kloge hoveder, for at se, om jeg kan få en forklaring. I håb om, at der er en forklaring. Og det første handler om et emne, som er blevet debatteret en del, og vi har snakket meget om det, kampfly. Mm. Niels Almann, jeg ved, at Rasmus Jarlov fra dit gamle parti jo kæmpede en brav kamp og ville have en 8-900 fly, sådan som jeg husker det. men vi endte på 27...
Al beskedenhed.
Ja, jo. Men
43 var det vist.
Ja, det var sådan der. Ja, Søren Pape kunne i hvert fald ikke selv huske det, da han stod nede i salen. Sådan var det.
Det var ikke så godt, nej.
Skidt nu med det. Det er vand under broen. Faktum blev, at 27 fly skal indkøbes. Vi har ikke fået dem endnu. De er ikke bygget endnu.
Nej.
Det er der, vi er. Men så læser jeg, at forsvarsministeren har ansøgt Folketinget om 100 millioner kroner til udstyr, reservedele til dette F-35 jagerfly, som vi har købt, men ikke fået endnu. Det er ikke lavet endnu. Allerede nu er han så på knæ efter penge, fordi der er reservedel. Og så udtaler han, det er nogle komponenter, som vi gerne vil købe nu, for at være sikre på, at de er der, når vi skal have produceret vores 27 fly. Altså, jeg forstår ikke helt det her. Har vi købt et fly? Vi har købt 27 fly til formedelst mange milliarder.
Mm. Ja.
Som vi nu pludselig, inden de er bygget, er bange for, vil løbe tør for reservedel. Inden, altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår her. Niels Almann Olsen, vil du som Gud, Konge og Fæderland, repræsentanten i vores midte, prøve at gøre os klogere her?
Det vil jeg gerne.
Tak.
Det her, det er lille Rufus, der har været på spil.
Altså den amerikanske ambassadør?
Ja. Mm. Det er Rufus i overført betydning.
Det er et overraskende svar for mig, men udtyp endelig.
Nu skal du høre. Det amerikanske forsvar sidder jo og har deres forskellige programmer, og jeg ved ikke, Steen, du kan huske i gamle dage, vi havde pludselig en sag med nogle AMRAM-missiler. Danmark skulle pludselig købe nogle AMRAM-missiler. Mm. Og vi sagde alle sammen, AMRAM-missiler, hvad skal vi da bruge det til? Og hold nu lige op. Jamen, men det var så vigtigt. Og så kom hele forsvarsledelsen, og de havde jo så fuld pres på fra Washington, fuld knald. Det var så vigtigt, fordi amerikanerne havde et behov for at sælge AMRAM-missiler. Det her, det er også amerikanerne, der har behov for at sælge nogle reservedele og tømme nogle lager. Og så klapper Danmark fuldstændig ubegribeligt hælene sammen. Og det er jo ikke noget med, at nu skal vi være så gode ved amerikanerne og Trump og alt det der. Intet med det at gøre. Det er rent til grin. Og jeg må sige, at de kan få det igennem som aktstykke i finansudvalget. Det vil virkelig undre mig, fordi det var ligesom, de kom jo også, Joint Strike Fighter-holdet, og sagde, at vi skal have et industrielt samarbejde. Og så sagde jeg til Ben Benson, du må investere 100 millioner i det. Det gjorde Danmark, uden at vi egentlig havde valgt det fly. Det var da endnu dummere, kan man sige. Altså, der havde vi ikke engang valgt det. Nu har vi trods alt valgt et, og så kan man sige, nu er der altså et behov fra amerikanernes side for at komme af med de reservedele, og så er der selvfølgelig en eller anden snu mand i et eller andet materielforvaltning, der har sagt, det er klogt at gøre det, fordi man ved sgu aldrig, om det findes, når vi kommer hen et eller andet sted. Men det er altså, som jeg ser det, og jeg kan genkende det billede fra dengang med de der AMRAM-missiler. Det endte jo med, at vi blev kaldt ind i Folketinget bag salen. Mm. Forsvarsledelse og daværende forsvarschef Garde, de sad der alle sammen, og vi blev simpelthen nærmest presset de der AMRAM-missiler, fordi nu havde de et behov for det. Så det er bare for at sige, det her, det er amerikanerne på mange måder, når de spiller mest smarte.
Mm. Jeg opsummerer lige. Vi er blevet snydt ved et lagersalg.
Ein Lager Verkauf.
Men prøv lige at høre, altså, så prøv lige at tage os tilbage til der, hvor I blev snydt.
Ja.
Altså, hvordan kan man reagere, hvordan kan man klakke hælene sammen som politiker, hvis der sidder en forsvarsledelse og siger, nu skal I høre det i ting, som er ude af jeres hænder, vi skal bruge nogle missiler, det siger amerikanerne, eller altså, hvad er det for et argument, der overbeviser jer så?
Det er jo regeringen, der kommer mosende, og det er regeringen samlet, der siger, nu gør vi det her, det er ministeren, der siger, nu skal vi det her igennem, og så ser alle lidt blå brilleragtige ud og klapper hælene sammen, og her United States of America, og det må vi nok hellere, og så lidt misforstået, så bliver folketingsgrupperne brugt som gummistempler, og det blev vi dengang, og det mener jeg, ikke, jeg kan frigøre dem fra mistanken om, man er på vej til at blive igen med den sag. Det er jo ikke sådan, at vi ikke kan sidde og sige i dag, at om så mange år, så skal der bruges en lille reservedel her og der. Men det er ikke Danmarks behov. Det er ikke Danmark, der har sagt, nu skal vi også have det her, eller ministeren har sagt, det der kommer fra USA, det lugter det der langt væk her.
Irene Simonsen, du må
kære. Noget af det, der har overrasket mig meget de år, jeg så, siden jeg trådte ud af Folketinget, og sådan fordybet mig i nogle sager en gang imellem, uden at kunne opklare det med at sige, at den type her, der er to brancher.
Irene, det var ikke for at grine af det, det var bare fordi, man kan blive betuttet, når en politiker siger, da jeg trådte ud af Folketinget og fordybede mig i sager.
Så kan man lige, helt ærligt,
der tager jeg mig lige til hjertet.
Ja, men det er faktisk ikke engang løgn, fordi når du sidder derinde, så får du hammervis mange informationer. Og du bliver også, som Niels siger, hammeret på plads, hvis du sidder i et parti, der har regeringsmagten. Så er der som de, at der er en lille grænse, du kan flytte noget på, og så er det det.
Mm.
Men noget af det, jeg har lagt mærke til, det er militært, og det er medicinalindustrien. Som er tæt knyttet op på nogle stormagter i USA, nogle af brancherne her. Hvad de har af magt, og hvad der sker af ting, som bare kører ind i aktstykker. Som bare fungerer, og som bare sker. Det undrer jeg mig dybt, dybt over. Og vi er jo, vores selvforståelse som danskere, vi er jo både nepotismefri og korruptionsfri, og jeg anklager ikke nogen for korruption, nu skal jeg jo passe på en UL-loven her, ikke også? Men jeg vil sige, vi er måske ikke så rent, som vi går og giver udtryk for.
Nej.
Og vi er nok hængt meget op nogle steder, hvor vi trænger til nogen, der har mandsmod nok til at sige, der stopper dansen så. Her går vi ikke med. Og det kan være inden for flere brancher. Nu er det mest medicinalbranchen, jeg har dykket ned i. Og fundet nogle ting, hvor jeg tænker, puh, det er beskidt det her.
Altså alene sådan en ting, som at mange af de tidligere topchefer i forsvaret, forsvarsledelsen, stryger lige over i forskellige våbenfirmaer bagefter og får stilling og får rådgivningsposition osv. osv. Det har vi prøvet. Jeg kan huske, det var noget i min tid også, vi arbejdede med at få flyttet på. Men det er endnu ikke lykkedes. Og jeg siger ikke, det er korruption, men jeg siger bare,
nej.
Der er ikke helt vandtætte skodder. Der er ligesom en stat i staten-agtig holdning fra forsvarets side til, at nu tager vi lige og skal have Folketinget til orden det. Det er nok smart nok. Vi har lige fået en opringning fra Pentagon. Vi må heller lige orden det. Og det ligger også sådan, vi skal støtte amerikanerne.
Og i øvrigt lægger vi os altid fladt ned, hvis det kommer fra Pentagon.
Ja, ja.
Det er sådan en almen kutyme.
Ja, ja.
Der var en gang, jeg var derovre på besøg, og jeg husker, de fik mig ikke lige til at lægge mig fladt ned. Jeg synes, det var forfærdeligt noget af det, jeg så derovre. Ja. Så jeg stillede kritiske spørgsmål. Det bliver man ikke populær på.
Nej, det gør man ikke.
Men jeg holdt fast.
Vi har lige en krig i Irak. Vi vil ikke lige være med på den, selvfølgelig det. Vi har lige noget i Libyen. Vi vil ikke også være med. Vi jo så gerne, tak. Altså, vi har jo simpelthen sagt ja til alt, hvad der er kommet derovre fra. Og det bliver vi nok ved med, og jeg tror, vi bliver sat under ekstra pres nu, til at skulle blive endnu mere ved med det.
Sten, bliver vi ved med det?
Altså, den...
Apropos den her, det etablerede den her
historie,
system.
Ja, men den her historie er jo bare... Den lyder helt syret, men det, jeg er helt enig i, det er jo simpelthen nogle amerikanske firmaer, der vil have nogle penge nu.
Ja.
Ja. Altså, de vil have den nu. Ja. Det er sådan set det, det handler om.
Ja.
Og så har de sagt, at så kan I få nogle reservedel for dem. Ja, eller hvordan det nu er. Altså, det må være sådan der.
Men Sten, det siger du, du tager så let på det, det er sådan det
nej,
er. Men det kan da ikke passe, at vi har et parlament, hvor der er nogen, der ringer og siger, vi vil have nogle penge nu.
Nej,
og så siger man bare, okay.
Nej, men
det går da ikke.
Nu hører jeg til dem, som mener, at det var en dårlig beslutning at sige ja. Ikke fordi jeg siger, at man ikke skal have nogen jagerfly i det her land, det vil jeg ikke sige, Men jeg ville ikke have... Personligt ville jeg, efter det jeg har sat mig ind i, overhovedet ikke have valgt det fly. Og det mener jeg er valgt af nogle overordnede politiske grunde.
Ja.
Men det var ikke fordi nogen... Jeg tror ikke på det der med, at der er nogen, der er i lommen. Det er sådan en overvej... Altså sikkert ja, ja. En øverste forsvar. Jeg har aldrig arbejdet rigtigt med forsvarspolitik, ja. Som du har, Niels. Men den øverste ledelse i militæret, og også en del i de der store partier og... Ja. Gamleste partier.
En forståelse.
Der vil de mener også af et ærligt hjerte, at vi er så afhængige af USA på nogle gode ting, at vi skal rette os ganske meget ind, hvad en amerikansk præsident og et amerikansk forsvar ønsker. Sådan tænkes der jo. Men det er heller ikke sådan, at alle går og skjuler det. Altså, hvis man går ud på et politisk møde, hvor jeg har været til, så er det da ikke sådan, at jeg ikke kan diskutere det med nogen politikere i Karup, for eksempel, som synes, at det er sådan, det skal være.
Ja, ja.
De bliver da også valgt på, at det er sådan, det skal være.
Ja, ja.
Så det er jo på en måde en konsekvens af, at det er der faktisk en meget stor opbakning til i blandt nogen politiske partier i Danmark.
Mm-hmm.
Ikke mit parti. Jeg har været, men det er sådan, det er. Jeg ville personligt have valgt det europæiske fly. Jeg synes, det var klogt. Nu kom Trump sådan set også kom til at demonstrere, at det nok havde været klogere at vælge det europæiske fly, og som ovenikøbet kunne have
været med til
at føre til nogle arbejdspladser, som kunne og gå ind, at dansk industri kunne gå mere ind i civil luftfart. Altså alt det der var meget, meget klogere. Men det blev ikke sådan.
Nej, vi kan vel ende i en situation, hvor Trump lukker ned for hele det der cirkus, og så står vi tilbage kun med 100 millioner kroner så reservedele.
Nej, jeg tror ikke, han lukker der ikke ned for, at vi skal købe nogle fly. Han vil nærmest være mere enig med de konservative, at vi skal have nogle flere fly, nogle flere dyre fly.
Ja, ja.
Altså, at det er jo det, han mener. At vi skal jo sikkert stadig bruge amerikansk materiel. Det tror jeg ikke, han er imod. Og det skal også produceres i USA, eller ikke i Danmark. Det har han forstået. Det har han jo sådan flyttet valg på. Men nej, han mener bare, at vi skal betale noget mere.
Men jeg tænker samtidig på, om vi har sådan en gammel historisk... Hvad kan jeg sige... underdrivelse, hvor vi sådan ligger lidt under. Fordi vi stadigvæk går... Altså, når jeg sådan taler med folk omkring... Jeg kan godt blive lidt skeptisk på USA, og det har jeg ikke noget, jeg er blevet efter Trump er kommet til. Det har været før den tid også. Og også sagt imod nogle ting der. Både det og noget af det, der foregår i FN og NATO. Så møder jeg altid den... Ej, men nu skal vi også være ordentlige. Det er jo USA og Marshallhjælpen, og så kommer hele historien, ikke? Jamen, de er jo beskidt. Noget af det, der foregår, det er så beskidt, hvis I vidste det, vil jeg sige til folk. Jeg kan ikke engang gennemskue det, jeg kan bare se, det er beskidt. Hvis I vidste det her, så ville I ikke tillade det i et folkestyre og demokrati, for søren. Og vi lægger os bare fladt ned, men jeg tror, det er hele det historiske. Det er den konklusion, jeg selv kom frem til. Det er hele det historiske perspektiv, der spiller ind her fra Marshallhjælpen.
Ja.
Vi tør ikke andet, mor.
Godt, således opmuntret.
Og vi vil også have været gode venner med amerikanerne med russerne jo. Så er ikke glad jo. Så nu har du forklaringen.
Jo, men nu kan det jo være, at Trump vil jo gerne være venner med russerne. Så bliver vi alle sammen venner.
Ja, ja.
Hvor er det skønt. Nå, kære venner, der er meget for den her uge, som jeg ikke forstår. Så nu går vi videre. Vi lader F-35'eren...
Det her blev fuldt opklaret.
Ja, præcis. Jeg har aldrig set det klarere, end jeg gør nu. Det vil jeg det. Det kan jeg sige uden at lyve. Nej, nu skal I høre... Vi skal en tur forbi skat, fordi jeg læste en artikel om den gode skatteminister, Carsten Lauritsen, apropos ny regering og taburetrokade og sådan noget. Tror I ikke, at Carsten Lauritsen får lov at blive siddende?
Jeg kan godt være i tvivl.
Det kan man ikke vide.
Der er jo ingen, der vil have den taburet.
Nej. Men jeg kunne godt ønske for Carsten, han er en god fyr.
Ja, det kunne jeg bestemt også. Jeg tror også, Carsten måske i sit stille sind sidder og tænker, kunne man bare slippe, var det gøjl.
Carsten er faktisk ret
ordentligt. Han har da klaret en meget svær post.
Det har
han. Jeg er helt enig.
Men imponerende, vil jeg da sige. Jeg er ikke enig med alt, men det er noget andet. Men altså selve det at håndtere det, og en ny type åbenhed, og sådan, jeg synes, egentlig på den måde fortjener han sådan set, at han kan blive ved, fordi hvis du kan klare det, fortsat på den måde, som han faktisk stort set har gjort indtil nu.
Jeg kunne godt forestille mig en snu manøvre. Nu er det jo altså godt nok spekulativt, det her. Men det er der plads til i programmet.
Det må vi godt lige 2 minutter. Mellem 11.19 og 11.21, der spekulerer vi.
Okay. Jeg kunne godt forestille mig, at han blev forfremmet.
Ja.
Og at man i øvrigt satte en fra LA ind som udenrigsminister. Og så lavede man en udviklingsministerplads til Carsten Lauritsen. Og så satte man Kristian Jensen ind som gruppeformand.
Hvem skulle være udenrigsminister for LA?
Ja, det kan vi ikke have.
Det kunne de sagtens.
Jeg vil ikke sige, at jeg er enig med Sten, men...
Nej, men det, kunne, også, det kunne en Amnesbøl sagtens klare. Der var flere af deres folk, der kunne klare det.
Mærkelige ting.
Men jeg siger blot, det vil jo også være noget, som Dansk Folkeparti vil synes godt om. Og så vil Kristian Jensen komme på køledisken. Det var det, der var min spekulation.
Nu skal vi jo huske, hvorfor Carsten han blev skatteminister. Og det gjorde han jo, da Løkke satte det hold her. Carsten havde meldt ud, at Løkke skulle stoppe.
Ja.
Netop derfor skal han få frem.
Og derfor, ja, netop det er derfor. Så spørgsmålet.
Netop derfor.
Det er så spørgsmålet, fordi nu har han jo fået en betaling, nu er han jo kommet ind. Ja. Og nu har Løkke sidder mere fast nu. Løkke bliver ikke smidt af som formand nu, så Carsten er ikke farlig på den front. Det er Kristian Jensen heller ikke lige nu for Løkke. Det er ikke der, han har sin far. Så han skylder ikke Carsten mere nu.
Nej.
Og det, når Carsten fik skatteministeriet, så var det ikke tilfældigt fra Løkkes side, for det var der, en minister nemlig skulle vælte.
Ja.
For der var flest lortesager derovre, som skulle reddes op. Og derfor var det da derfor, Carsten han blev skatteminister. Det var da fordi, ham koster det mig ikke så meget, hvis jeg mester. Det ville sådan set bare være godt, hvis han får et dårligt rygte. Og at det, han så har været dygtigere end Løkke havde regnet med, det er sådan noget andet.
Så det var sådan en, hvad skal man sige, en urjaspost. Det var en gave forklædt som en...
Ja. Men det var præcis derfor, mit argument var, at så for at få balancen til at holde nogenlunde i gruppen, så laver man den snu manøvre op med ham, og så Jensen ind og arbejde som gruppeformand. Og det har været meget svært at sige nej tak til det.
Men det spil, det er Lars over nu. Han har ikke brug for at spekulere i det mere, det tror jeg ikke. Nu er situationen en anden. Den er ryddet op. Ja. Der er ingen, der vælter Lars lige nu.
Nej.
Nej.
Nej, det tror jeg ikke.
Det tror jeg
nu
heller ikke.
Nu sidder han der. Så men, han skylder ingen
men Lars
der.
Løkke er snu
han
nok.
Har ikke flere. Altså, der skal ikke uddeles hold kæft bolcher den her
nej,
gang.
Nej, men Lars Løkke
det skulle
vil altid...
Sidste gang.
Lars Løkke er så dygtig en politiker. Han vil altid til mindste detalje tage terræn. Der, hvor han kan komme afsted med det. Hvor han kan se nogle svagheder, og jeg må sige, Kristian Jensen har vist nogle store svagheder ved sine skribenterier og sine optræden rundt omkring osv. Og, Kristian Jensen leger efter min opfattelse med ilden, men det er igen inden for det spekulative. Jeg tror, han får rap.
Det lyder hyggeligt, den der diskussion på borgerlig side herovre. Altså,
ja.
Det er rigtigt.
Ja,
og så den slags tumleri vil aldrig ske i SF. Det husker vi alle sammen.
Ja, det gør vi. Det har aldrig været.
Der foregår tingene.
De herre og den dame, formanden må skrive ind, klokken er blevet 11.22, og det betyder, at spekulationsminutterne
er lige over nu.
Tilbage til fakta. Vi skal tilbage til Carsten Jensen, fordi det er en spejet affære også her.
Ja.
Carsten Jensen, slutter for øvel, Carsten Lauritsen, ja. Meget kan man sige om Carsten Jensen, men skatteminister er han dog ikke.
Nej.
Carsten Lauritsen, vores skatteminister, var på banen i den forgangne uge med en lille manøvre. Han ville fjerne et tilskud. Et tilskud, som man får, hvis man har klaget over noget hos skat. Og det er jo i forbindelse med, hold fast, regeringens såkaldte retssikkerhedspakke 2.
Ja.
Hold fast i det ord, retssikkerhed.
Ja.
Så der tager han 10.000 i gang værende retssager, og flytter dem fra en ret til en anden. Og det handler om skattefradrag, som grundejer indtil 2013 havde ret til for udgifter, afholdt eksempelvis til kloakering, vandforsyning og veje i nyudstykning. Så lige præcis, hvad det er, ikke så vigtigt. Det, der er humlen i det her, det er sådan set grundprincippet, ja, Irene, lige præcis. At man har nogle retssager i gang her, hvor det er sådan... princippet er, at hvis man vinder en sag, så vinder man en sag, så skal man ikke betale sagsomkostninger, så har man jo ligesom fået ret. Men det fjerner man her. Så ligegyldigt om man vinder eller taber. Og selv hvis man vinder over skat, så får man lov at betale. Og vi taler sager her om sådan noget... Altså, det er jo ikke sådan... her skal advokat bistand til.
Mm.
Det er ikke noget, sådan menig mand har forstand på. Det er udstykning og kloakering og vandforsyning og halløj. For mig der virker det som sådan en... Altså, der er ikke meget retssikkerhed i det her. Og det går sådan en lille smule upagtet hen, men hvordan, Irene Simonsen, kan man slippe afsted med sådan en manøvre?
Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor mange år vi skal tilbage, men der var det sådan, at uanset, og det galt alle skattesager, uanset om du vandt eller tabt, så skulle du som borger selv betale dine sagsomkostninger. Jeg var nemlig, og der vil jeg gerne minde senere min gode gamle venner, Peter Brixtofte, han var formand for Venstres landskatteudvalg, og jeg var næstformand. Og vi kæmpede en kamp og sagde, det offentlige skal selv betale, hvis de taber en sag, og det må da være almindelig ret og alt det her. Og det fik vi så gennemført på et eller andet... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad ord man begyndte at lave det om. Det kan være, at I andre kan det ikke. Men det var en stor... Det var virkelig stort, da vi fik den lavet om. Så da jeg så det her forslag, jeg lovede, at jeg fik kaffen galt i halsen, og tænkte, nå, så er vi tilbage igen. Og det eneste årsag til det her, det er, at Carsten Lauritsen, han skal lige have finansloven. Altså, det er jo bare et regnestykke, der er foregået derovre i et regneark. Hvordan får vi lige smidt de sidste penge over til finansloven, så vi får den sidste krølle på, så det hele det går op i debet og kredit her, hvis man kan sige det så enkelt. Det kan det jo i princippet.
Ja,
i princippet kan det sige så enkelt, at debet og kredit skal gå op, og det skal være lige ingenting på bundlinjen, og det du bruger, det skal du hente ind. Og så skal han jo levere noget. Mm-hmm. Han skal også levere besparelser. Har han leveret den her, og måske håbet, den kunne blive sådan... lidt stille igen.
Så bare lige for at opsummere. Retssikkerhed finder vi intet af her. Det er intet med det at gøre. Det er en finanslovstaktisk manøvre. Der er stået nogle tal og blinket.
Ja,
de scorer i den anden kolonne. Færdig arbejde.
Det tror jeg.
Steen Gade?
Ja.
Tror du, det er så kynisk?
Ja, kynisk. Det er sådan, det er i hvert fald. Det er sådan, det er. Ja, altså, det er jo... Det tror jeg, det er. Nu har jeg ikke lige set, hvad han selv siger om det.
Det kan jeg fortælle
dig. Jo, han har sagt noget med administration. Ja, undskyld. Ja.
Han siger intet odiøst i forslaget. Vi ønsker, at der skal være mere omkostningsgodtgørelse til flere sager. Mm. Men der er også... Det er altid godt at starte med noget positivt.
Ja. Yeah.
Men der er også nogle sager, hvor man må sige, at det i den grad har taget overhånd og er blevet taget selvbord for få advokatfirmaer.
Ja, og altså, jeg tror sådan set... på, at de udsagn, han har, de er sådan set rigtig nok. Altså, vi ved jo godt, at når der er sådan nogle ordninger, så er der også nogle advokater, der kommer og siger, vi kan vinde den her sag, og ved hvad, kommer og betaler også en masse penge for det, og så videre. Så man lokker garanteret også nogen til at føre nogle sager her, som de ikke skulle føre. Men det er jo ikke, men det er ikke der, altså, det er bare, det er sådan set rigtig nok, men man kan ikke lave sådan en. Er det, hvor mange tusind var det, der var?
10.000.
Sådan. Det kan man ikke bare lave.
Og det er jo med tilbagevirkende kraft. Ja, det er, altså, det er sager, der er startet i 2013.
Ja. Vi må håbe, at politikere vågner op på den her.
Det bliver nok hans
første store, alvorlige sag, for indtil nu har han været i stand til at få en vis sympati for de kampe, han har ført.
Ja.
Her bliver den svær, for det er kontorchef Hansen over ham.
Ja.
Der har sagt, nu må du det, for jeg har talt med de der folk over i finansministeriet.
De siger, det her løber løbsk. Vi ved ikke, hvor mange penge det her kommer til at koste, og vi må gøre noget.
Nå, det gør jeg så, siger Lauritsen så.
Ja.
Den her kan godt blive
svært. Nu kan jeg ikke huske tal. Hvad var det tal? Undskyld,
jeg tror bare, jeg vil sige...
Hvad var summen i besparelse?
Det ved vi ikke.
Det ved vi ikke.
Nej.
Nej,
jeg vil bare sige, at sandsynligvis har han jo fået sådan... Det foregår sådan, at Finansministeriet siger, at vi har set, hvad I regner med, I skal bruge, og så videre, men du skal skære så meget ned. Det kommer sådan en melding på. Så kan man som minister, så kan man gå op til finansministeren og prøve at få noget af det rettet op, og måske kan man få et møde, og så kan man komme hjem og få at vide, at enten kunne man ikke få noget, eller så kunne man måske få lidt, og så må man gå hjem, og så siger de, jamen du kan vælge det, du vil, sådan set, ofte. Men du skal komme og levere de her penge.
Jeg kan huske en gang, jeg sad til møde med daværende forsvarsminister Hans Hækkerup, som forsvarsordfører, og vi sad jo så også og diskuterede budget og forsvarsforlig, og han sagde med et suk, prøv at høre her, den rigtige fjende, han sidder ikke i Moskva. Han sidder derovre på den anden side af gaden i Finansministeriet. Og så tog vi en ordentlig grine over det. Men det er klart, det var det, der optog dem mest.
Ja.
At de hele tiden fik det der overstyring fra Finansministeriet. Og derfor er det jo også vigtigt, at man har en skarp og dygtig og altid klog finansminister siddende på den plads. Fordi det kommer til at præge så forfærdeligt meget dansk politik hele vejen rundt.
Men der er sket det de sidste 20 år, kan man sige, faktisk med skiftende regeringer, at Finansministeriets rolle er blevet styrket og styrket og styrket. Der er jo ikke... Og det vil jo sige, at et er, at de skal holde styr på pengene. Det er jo sådan set ideen i at være finansminister. Ja. Men de begynder mere og mere også at blande sig i politikken. Fordi hvis du styrer mere og mere, ja, så kommer du også til at sige, jamen det der, det er meget bedre at skære det der væk end det der, og så videre, alt det der.
Ja. Så der vil jeg bare lige trække en lille tråd. Nu skal vi passe på ikke at snakke for meget om det igen, men det er jo min egen skyld, kan man så sige. Når man bare jævnfører, hvad vi taler om i sidste time, vi får en ny trekløverregering, jævnfører, hvad Steen Gade nævnte med Bertel Haarder, som har sagt, at det var bedre i gamle dage, at man bestemte lidt mere selv. Ja. Er vi så igen ikke ude i, at når der skal laves sådan en trekløverregering, så kan lykke sådan med nogenlunde sindsro dele lidt ud af posterne, fordi Finansministeriet stadigvæk er hos Venstre, og det vil sige statsminister og finansminister, kalder langt hen ad vejen alle skud. Steen Gade.
Jo, men altså, der gør man jo altid det, og så laver man altså et økonomiudvalg, der vil så sidde formændene fra de to andre partier, også sammen med
og koordinationsudvalg.
Man laver forskellige typer udvalg, økonomi og koordinationsudvalg, og der sikrer man så, at man sidder der. Det er ikke fordi, jeg tror, at tonen er kun kammeratlig, altså så er det i hvert fald kammeratlig på en lidt speciel måde i de der forhandlinger, for det er jo der, nogle af de store slag står internt i en regering. Ja. De står jo i de der to udvalg. Ja. Ja. Men det er jo ikke sådan, at når der kommer to nye partier med i regeringen, hvor er det ene er lille, undskyld Niels, men det er det jo.
P.T.
at så er man helt ude. Det er man jo ikke. Man sidder jo med i det der forum. Men det er jo sådan i politik, og det er nok en af de ting, som man, når man står udenfor, kan have svært ved helt at fange omfanget af, at man er ikke ret tit mere end det antal mandater, man har. Det skal man bare huske. Man kan godt have lidt større indflydelse end mandat. Fordi man kan tro med at gå ud og sådan noget. Men det ligger i luften. Og alle politikere ved jo også godt selv, hvor mange mandater de har i baglommen.
Ja.
Altså, hvis de skyder hårdt en dag i sådan et udvalg,
og
siger, at nu, og de andre de siger, okay, så får du din vilje her, selvom vi egentlig ikke er så enige. Så er man klar over, at jamen, så må man give sig en anden dag. Det er ligesom i andre foreninger.
Mm-hmm. Irene Simonsen?
Ja, vi skal jo lige huske, der er koordinationsudvalg, det er fuldstændig rigtigt, men der er jo snedt sig noget andet ind før det. Og det er jo der, statsministeren sidder med finansministeren og de to departementschefer. Og der er tingene virkelig helt klappet af.
Ja.
Der er bestemt allerede der, det kan jeg, hvad der skal foregå. Så kan man tage nogle små diskussioner i koordinationsudvalget, og Venstre og Konservative har haft mange fnider der, det ved jeg godt. Og der har været mange små diskussioner. Men i virkeligheden, så var budgettet lagt, og vi styrer efter budgettet, og det er de to departementchefer, det er finansministeren, og det er statsministeren. Hvad er det nu, man kalder det? Det har fået et eller andet navn, man kalder de der møder. Det kan jeg ikke huske, det er også ligegyldigt. Men de mødes jo altid med oplæg til koordinationsudvalget.
Okay.
Og der er tingene jo klappet af. Det er det, og der bliver ikke mange klommer
af flyt. Men departementchefen for Samuelsen og Søren Pape. De to departementchefer, de ved også godt, hvad for nogle ministre de har, og de ved godt, hvad de skal sige i de forhandlinger. Men de går da også til, man skal jo heller ikke tage fejl af, det er jo en dobbeltvej. De går også tilbage og siger til Samuelsen, ja, husk nu, du har mange mandater, men du har ikke så mange. Altså, de sidder og snakker ligesom de gør.
Og der er jo også til at kigge på departementchefer, hvor du sidder, hvem er stærkest som departementchef.
Absolut.
Så der kan man jo også komme, fra et, kan man sige, mindre ministerium, hvis man kan kalde det det. Og så kommer departementchefen, der er desværre ikke noget at gøre her. Den bliver vi nødt til at sluge.
Niels Halvand Olsen.
Der er et ministerium mere, som er ualmindeligt væsentligt. Altså, min vurdering har altid været, at det vigtigste, det er finansministeriet. Men så ligger der altså et ministerium lige under...
Justitsministeriet.
Det er for en regeringsleder...
Ja.
Helt afgørende væsentligt, at han har et godt forhold til justitsministeren.
Ja.
Jeg behøver ikke at minde om Tamilsager og andre gode sager, men hvis der går hat og briller i noget i forhold til justitsministeriet, det hele lovpraksis, og i forhold til, at vi bliver et mere og mere og mere kompliceret samfund, med masser af regler, hele tiden nye, så er det så afgørende væsentligt at sidde på den plads. Og det er jo også derfor, jeg tror, at de konservative godt ved, at de får aldrig finansministerposten.
Nej.
Det er de helt klar over, men de vil gøre alt, hvad de kan for at få justitsministeriet.
Ja.
Det tror jeg.
Det tror jeg også.
Interessant.
En melding.
Jamen, det er en glimrende melding, og det er en melding, der er noteret.
Mm.
Men jeg har mere med på spørgsmålslisten. her i formandens spørgetime.
Nu kommer det.
Nej, det er ikke, fordi nej, den anden, det, nummer tre her, den er en lille smule mere, den er ikke så chokerende for mig, men alligevel, der skal vi lige ind i, lidt mere ind i noget håndværk, tror jeg. PSO-afgiften faldt på plads, om man så må sige, i den nye finanslov 2017, som også faldt på plads, men vi har ikke hørt så meget om den, fordi så skulle de til at lave en ny regering, og så var der ingen, der gad at snakke om finansloven mere. Men der faldt denne, altså sådan set afskaffelsen af PSO'en, faldt på plads. Og den blev afskaffet, fordi der var kommet et lille brev fra EU, hvor der stod, den er ulovlig. Væk med den.
Der stod og bare ikke, den var ulovlig.
Der stod, den skulle laves om. Ja. Den nuværende form var ikke god.
Men alle medier har sagt, den var ulovlig, så regeringen har haft let spil.
Du har ret, Sten. Ja. Det er sådan set rigtigt. Man kunne godt have beholdt den og lavet den om.
Det kunne man. Det gjorde man ikke.
Det var bare et spørgsmål om at flytte pengene andet sted hen.
Godt, det er det, vi skal, frem til nu. Ja, men bare lige for, at alle kan være med, inklusive formanden selv, så handler det om den her PSO-afgift, som kaldes en public service obligation. Det er intet med Danmarks Radio at gøre på den måde. Det er, men det er i offentlighedens tjeneste, at man i 1998 indfører en tarif på elregningen for at støtte grøn energi, som havde lidt svære kår, men ligesom godt fremme den del. Ikke så meget kul, mere vindmøller, for nu at sige det lidt groft sagt. Den nuværende PSO-afgift, ja, som lige er blevet afskaffet, men den stod siden 2005 under Anders Fogh. Den ordning, der kørte der. Og så har man så gået og diskuteret, hvad gør vi her, og man er nået frem til noget. Og der faldt jeg så over det citat fra Mette Frederiksen, som er med i det forlig, der har afskaffet PSO-afgiften. Blandt andet ved, at man hæver bundskatten for at betale de her 4 milliarder, den koster om året. Og så siger Mette Frederiksen, hun har simpelthen været fortaler for at hæve bundskatten. Det er simpelthen godt politisk håndværk. Det er Christiansborg, når det er bedst. Og der skal jeg bare lige have forklaret, hvordan Socialdemokraterne kommer ud og siger, at en forøgelse af bundskatten, Steen Gade, det er glimrende politisk håndværk, det er Christiansborg, når det er bedst.
Det kan jeg jo ikke svare på.
Altså, kan du give et bud?
Ja, det kan jeg vel godt, men det bliver... Jeg kan jo sige, at i mit hoved ville det bedste håndværk, det ville have været lavet den om, men beholdt den. Det betød så, hvis man skulle lave den om, det som EU har klaget over, det er sådan set, at vi kræver den op af alle, men betaler kun til danskere. Og så skulle vi altså også betale noget til nogen i udlandet. Og det kunne man godt have gjort. Det havde været bedre, fordi jeg synes, det er en ret god ordning, fordi det er en dybt set, at vi er med til at betale de næste kraftværker. Altså i virkeligheden står der jo egentlig, det hedder det der mærkelige PSO. Og det er
Public
så,
Service Obligation.
Ja, det er fordi, det ikke er en skat, men det står, vi har også snakket om det, som om det var en skat. Nej, det er jo i virkeligheden en betaling af, at vi giver lidt nogle penge til, at vi får nogle nye kraftværker, i stedet for de kulkraftværker, som vi skal lukke i 2030.
Det er jo i sidste ende en tilskudsordning.
Ja, det er en tilskudsordning, men det er så den, vi betaler over regningen. Hvis nu de skulle have bygget nogle nye kulkraftværker, i stedet for de der, vi har om 10 år, så skulle de jo også betale sig forbrugerne. Hvem skulle ellers betale dem? Så det er en god ordning. Men når de så har lavet den om, så kan man sige, at den form, det har fået, et kludetæppe med en lang periode og så videre. Og især, at man har bevaret energiaftalen, som jeg selv var med til at lave, som er en af verdens bedste energiaftaler. Den er blevet bevaret med vindmølleudbygning på også på de kystnære. Alle de vigtigste elementer i energiaftalen er bevaret. Det er vel det, man kan sige, at der er det gode ved det. Altså, hvis jeg skal sige, hvad er det gode ved det. Men det er jo egentlig... Det, der kan blive problemet, det er om 3-4 år, hvor den begynder at rulle helt ud. Hvad har vi så pengene til at sørge for, at hvis der stadig skal gives et eller andet tilskud for at få lavet den grønne omstilling med den hast, den er nødvendig til? Det er sådan set udfordringen. Det har man gemt i fremtiden. Mm-hmm. Så der er nogle ting, man godt kan sige, at den omlægning blev så tilforladelig, som den kunne blive, men ikke fremtidssikret.
Irene Simonsen?
Jeg tror, det her det er jo en del af det forhandlingsspil, der har været. Altså for det første, så er historikken også, udover alt det tekniske, som Sten har forklaret rigtig godt på PSO-afgiften, så er der også en politisk teknik, fordi Lars Løkke har lovet baglandet, da han var i knibe, at PSO-afgiften skal væk. Landbruget vil blandt andet dag med den, fordi den skabte konkurrenceforvridning for den.
Så der stod hele erhvervslivet ville jo gerne af med den der PSO-afgift.
Ja. Ikke hele erhvervslivet, det tager du helt fejl af. Nej, det tager du helt fejl af. Det er hele store danske virksomheder var ude og sige det modsatte.
Ja.
Store det er dem, der sådan set lever af det der fremtidens produktion. De sagde det modsatte.
Det dyrkende erhvervsliv.
Det døende erhvervsliv.
Ja, de dyrkende.
Det døende.
De vil af med det
gamle gardnerierne.
Det gammeldags.
Gardnerier og landbrug og så videre.
Der siger jeg lige ene gang, Irene Simonsen.
Og det var jo alt det der gamle venstrebagland, som Lars var nødt til at skulle have på plads, så der lovede han dem det. Det ved jeg. Det blev pænt sagt mellem linjerne. PSO-afgiften skal væk. Hvis vi så kigger på SF og Enhedslisten, jamen så er der noget af det, der var allerstærkest for dem. Det er, fordi Lars Christian Lilleholt, der vil du sige, så dropper vi lige havvindmøller. Så dropper vi hele den plan her. Der stod de jo op imod noget, hvor de skulle vælge. Skal vi have vindmøller, eller kan vi leve med lidt hævning af bundskatten? Og det er reelt, der tror jeg, forhandlingen har været. Fordi man kunne ikke, hvis man skal have, og det er jo klart, det skal Mette bygge op. Hun skal have bygget venstrefløjen til at være enig i en vej her. Så derfor er to under, og så har hun tænkt, den glemmes igen, den her. Den dør, inden der kommer noget. Altså, den bliver ikke kvalt på dig, bundskatten.
Den er ikke drastisk nok til, at folk husker det.
Den er ikke drastisk nok, men det ville være drastisk, hvis hun var kommet helt op og køre med SF og Enhedslisten på det her. Det har hun ikke kunnet holde til.
Så hun har vurderet, at folk ville nærmere huske, at vindmøllerne ikke blev til noget, selv det var blevet
sagen? Ja, og det politiske i forhold til de partier, hun har brug for, når hun nu skal til at være regeringsleder engang. Ikke?
Okay. Men Niels Hallmann, må jeg stille det spørgsmål i forhold til nu det her med, at det er godt politisk håndværk, og det er Christiansborg, når det er bedst, og alt det der. Det er sikkert ikke nok. Det siger Sten jo også. At I betragter... Nej, Sten, i situationen...
Godt nok ikke. Sten,
Sten, du sagde, i situationen, der er der... Og så,
der er nogen. Du præcis. Mente
og det. Jeg bilder mig ind, at jeg forstår, hvad Sten mener. At med den givende hånd, der er den blevet spillet nogenlunde godt. Men det, jeg bare tænker på, det er, burde man ikke i 2005 have bedrevet noget bedre politisk håndværk og sagt, jamen, altså, hvorfor i alverden laver vi en aftale? Har vi intet tjekket med EU? Kunne man ikke have sagt sig selv, at hvis vi laver en aftale omkring PSO, som udelukkende tilgodeser danske virksomheder, så får vi da et problem på et eller andet tidspunkt. Er det ikke en dårlig aftale, man har lavet dengang?
Jo, det kan du sige, men og det er jo også gået hen og blevet sådan, det er blevet sådan en kludespøgelse, hvis man er noget, der hedder det kludespøgelse. Det er blevet sådan et spøgelse igennem årene. Og da hun kom med den der opsigtsvækkende bemærkning, Mette Frederiksen, så er det jo det samme som at sige, nu har store høvding inde her meddelt, at det her bliver ikke en politisk kampplads længere. Og derfor kommer hun med de der, som typisk er afstemt med SAS, det tror jeg. De har simpelthen sagt, vi skal mainstream, og så skal vi markere os. Her skal vi lægge den død. Her er der ingen kampplads. Og så regner vi med, at om ikke ret lang tid, så har folk ikke tænkt mere over det. Fordi det er jo en selvmodsigende udtalelse, hun kommer med.
Men EU kom slet ikke, altså EU havde slet ikke noget imod det i 2005. Altså, der er jo ikke, vi er jo ikke det eneste land, der har sådan en ordning. Tyskland har sådan en ordning, der ligner. Der er nogen, der har noget, der hedder grønne certifikater. Dem har det er EU tilhænger af, at man gør det. Det har Norge, det har Sverige. Tjekkiet har en ordning, jeg tror det er Tjekkiet. Men der er der flere lande, der har ordninger, ligesom vores. Og tyskerne løser det så i virkeligheden ved, at de begynder at betale lidt til nogen, også fra, der også får tilskud fra andre lande. Der er andre lande, der får tilskud. Men så der var ikke, EU kom med det brev for, tror jeg, to år siden, altså i dag, altså nu er det jo ved at være halvandet år siden, jeg sad i Folketinget, og vi var i gang med at forhandle det i energiforligskredsen før valget. Så vi har vidst det her i to år, det er jo ikke noget, der kommer som tyv om natten. Så det har været forhandlet, og det er jo ikke forkert at sige, at der har været i de oplæg, vi har fået i de interne forhandlinger, det siger jeg så nu, der var flere modeller på banen. Der var blandt andet en model om, at man fortsatte med PSO og gjorde lidt ligesom tyskerne, og der var en model om at opsige den og lade gå under finansloven. Og det var der lidt diskussion om i forligskredsen, som jo omfatter alle partier undtagen Liberal Alliance før valget. Så vi var jo i gang med det her. Og den model, der er valgt, den har så mest den skavank, at den på en måde ikke er fremtidssikret i forhold til at sikre videre udbygning ud over den her energiaftale. Der skal findes på en ny model, hvis det viser sig, at vedvarende energi stadig skal have tilskud efter 2020. Og det skal nok blive ved med at have tilskud i nogle få år endnu. Men vind er jo ved at være derhen, at vind er konkurrencedygtig. Jeg har lige været i Marrakesh til klimatopmøde. Masser af lande i verden, der er vind konkurrencedygtigt. Det er billigere end kul. Det er billigere end diesel, hvis man sejler det frem til små øer og så videre. Sol er også blevet dramatisk meget billigere, så det går rigtig hurtigt på den måde, den rigtige vej.
Men det er også derfor set med jeres øjne, at Mette Frederiksens melding, der er fuldstændig knaldlåget.
Men jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, det med bundskatten, det er jo ikke, altså, det er jo ikke mig, at den hæves, altså det er mere et politisk signal.
Nej, men du må da være enig i, den er der ikke helt, det nej, er der ikke det er en, der måske samler venstrefløjen, den her.
Nej, altså.
Det kan man ikke sige.
Men er to Enhedslisten valgte så ikke at være med, jeg ved heller ikke, om de ordentligt blev inviteret, men SF valgte så at være med, for, tror jeg mest, jeg har ikke spurgt dem, men mest for også at være med, så man ikke, når det nu trods alt har reddet aftalens indhold, udbygning af vedvarende energi.
Tak for svar.
Du synes, det var for langhåret, kan
jeg... Nej. Sten, jeg vil ønske, det var mere langhåret.
Du er formand, du er klog, er det.
Nu står det stille.
Formand, nej. Formanden noterer flittigt. Og formand vil jo altid gerne tale grøn energi. Især fordi han er så fascineret af Lars Christian Lilleholts grønne realisme, som er...
Det er grotesk, det her.
Altså, han bliver også forfremmet.
Det er grotesk at se et land sådan på en måde forfalde. Og det behøver jo ikke at forfalde, fordi, men vi forfalder jo, når man nu har været i Marrakesh, jeg var der så, som konsulent for Nordisk Råd den her gang. Altså, Danmark spiller ingen rolle. Og når jeg har været med så mange år, jeg har der under skiftende regeringer, spillet en rolle.
Vi spillede altid en rolle i gamle dage.
Ja, men vi spiller ingen rolle.
Nej, det er forfærdeligt.
Altså, men Sten, må jeg lige spørge noget så? Fordi, og det er ikke fordi, at det, nu så forlader vi lidt de hjemlige kyster igen. Det var egentlig ikke planen, men lad os lige gøre det, fordi det, jeg synes også, det er faktisk noget af det, jeg kan være mest bekymret over ved en kommende Trump-administration. Ja. Da du var i Marrakesh til COP22, hvordan var stemningen i forhold til, at vi om lidt kan have en amerikansk præsident, som han har jo sagt, at han vil gøre det, stoltheden skal tilbage til kulminearbejderne. Der skal fyres op med kul, fuld gas, og alt det der klimapjat, det er noget, kineserne har fundet på for at drille os og halløj. Altså, hvordan var stemningen lige omkring det?
Jamen, han betød rigtig meget dernede, men han betød faktisk nok noget andet, han måske selv havde troet. Han betød det, at man stod meget mere sammen om Paris-aftalen, end man ellers ville have gjort. Altså, der er nogle golfstater, som begynder måske at sige noget, men det, der prægede billedet, det var, vi står fast på aftalen i Paris. Der var 47 af verdens fattigste lande, som sagde, at vi vil også være klimaneutrale i 2050, ligesom Danmark for eksempel vil være det. Altså, så der var... Og så var Kina jo fuldstændig sikker på, hvad vej de ville. Så det må jeg sige, det var det positive, at man havde tænkt sig egentlig at være lidt ligeglad med USA. Og det er jo helt nyt i de her forhandlinger. Man har altid været nødt til at rette sig ind efter USA, fordi de er så store og stærke. Men man kører alligevel. Det andet er, at verden kommer til at mangle... Den drivkraft, der var i Paris, drivkraften var faktisk, at USA og Kina tog hinanden i hånden. Ellers var Paris ikke blevet vedtaget. Og nu er Trump væk som, altså USA er væk som trækdyr. Så tilbage står jo en diskussion om, hvem er det så, der skal være trækdyr? Skal vi virkelig sige kun hurra til Kina? Det er jo en helt ny situation for os. Men det er Kina, og så kunne Europa, hvis Europa tog sig sammen, faktisk begynde at spille den rolle. Men det er mere den politiske rolle i verden, lederskabet, dem der virkelig sætter drøjen på den politiske proces, det er der, det går rigtig galt. Amerikanerne, tror jeg, både på østkyst og vestkyst, hvor de ikke har stemt på ham, de kommer til at lave en masse fornuftig energipolitik og klimapolitik, tror jeg.
Inderne.
Men det er jo det, der er det nye, at de der ulande, de er begyndt at tage den. De siger... Det er jo moderne samfund, vi skal lave. De snakker slet ikke om forurening, som de gjorde bare for 3-4 år siden. De snakker om, jamen vi skal lave et moderne samfund. Vi kan godt se, at vi skal ikke bare lave alle de der kulkraftværker selv, og mange af dem laver dem i fortsat selvfølgelig. Ja. Men han spillede en kæmpe rolle, men mange sagde, vi bliver nødt til at køre udenom.
Men Sten, i forhold, du har meget mere, det har jeg altid haft dyb respekt for alt din viden på det område her. Jeg ved ikke så meget om
det, tror jeg.
Ja, nej, lige præcis, men jeg har altid lyttet til din viden på, for den ved jeg, den er i orden. Men der tænker jeg sådan lidt, at vi ikke flyttet os også lidt, hvis vi nu kigger Danmark, USA og det spil, der kører, og så har vi så Kina med som stor spiller nu, at de lande, hvor vi, det er jo det, der bekymrer mig, det er, kommer vi nu med, for der kommer jo det næste ryk her. Det må blive en teknologisk udvikling.
Det er det, det er.
Det er en teknologisk udvikling, hvor vi jo egentlig har noget know-how, tror jeg. Og den er væsentlig at få øje på.
Jamen, altså, det er jo det der...
For så er der ulande, der vil med, men de er jo ligesom et andet sted, hvor vi startede.
Fordi vi var frontløber, og fordi vi betalte noget tilskud til vedvarende energi.
Ja.
Det er jo derfor. Det var fordi, vi havde PSO-ordninger. Så har vi i dag en industri, der kan...
Jeg må lige sige, nu vil jeg tillade mig at sige, det hele startede med Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, hvor vi i sin tid, Sten og jeg i virkeligheden holdet bagved, lagde en grøn linje i 80'erne. Og det blev til den industri. Der var en hylen og en skrålen og en skrigen fra industriens side på det tidspunkt.
Ja, de var imod.
Men den er jo ændret nu, og Danmark har fået sig placeret enormt flot. Jeg synes, det er, jeg vil faktisk sige, det er små næstvist, også af Mette Frederiksen, på en eller anden måde ligesom at lægge en lille smule afstand til den grønne linje. Den nuværende regering kan slet ikke være det her bekendt.
Nej, det kan
ikke. De kan heller ikke tillade sig med så få mandater. Mm-hmm. Så jeg er også sådan selv lidt farvet på Danmarks vegne over, at der, hvor vi fik os placeret, at det hiver man ned med lidt amatøragtige handlinger.
Men Niels Allemann, må jeg så ikke spørge dig som den konservative i vor midte? Vil en eventuel konservativ, lad os sige miljøminister, det vil være et godt bud, trække en ny regering i en... grønnere retning.
Ja, det kan jeg lige love dig, den vil.
Vil vedkommende få magt til det? Plads til det? Hvad siger man?
Den miljøminister, som, hvis nu det for eksempel, nu tager jeg bare helt teoretisk, at Mette Abildgaard, deres miljøordfører, der har gjort det aldeles glimrende, hvis hun bliver minister, så vil hun jo få en medvind også fra, altså jeg vil ikke sige genoplevelse af det grønne flertal, men hun vil jo få en medvind fra Stens parti og fra nogle af de andre. Hun vil ikke blive den, der vil blive bumpet sønder sammen, fordi de ved alle sammen, at hun har hjertet på det rette sted. Og så vil man prøve at hjælpe hende til nogle løsninger. Og så kan man nok se nogle gyldeudvalg og prøve at skyde hende ned med nogle raketter nedefra og sådan noget. Hun vil faktisk få en mulighed, tror jeg. Men det er klart, oppositionen skal jo behandle hende ordentligt. Men det er de også dygtige til. Hvis de kan få noget igennem, så vil Mette kunne blive en meget stærk miljøminister. Og dermed flytte Danmark ned i en grøn retning.
Hun skal også flytte... Lykke og...
Ja, jeg skulle lige til at sige...
Og det landbrug,
for eksempel. En ting er i opposition.
Christian Christensen i gamle dage, ikke?
Ja, men jeg tror ikke, det er lige så let. Du kan ikke i hvert fald i forhold til det med den store skandale, som jeg synes på forhold til landbrug, den tror jeg ikke Venstre accepterer, at hun får lov til at lave.
Nej, jeg siger... Nu taler jeg om miljøet. Ja, men jeg tænker, hun skal nok gøre det.
På nogle punkter.
Ja, det tror jeg, hun vil.
Men har Sten ikke ret, når han siger det her med, at en ting er oppositionen, de skal så nok være relativt føjelige. Men det er det der med, at de værste, det kan jeg huske, at Helle Dein har sagt et par gange, at ens værste fjender, de sidder tit lige ved siden af en på en taburet, og at hun ligesom kommer til at skulle slås mere med bæredygtigt landbrug, og ikke mindst Lars Christian Lilleholt, som bliver ved med sin grønne realisme, og vi vil gerne have det grønne, bare det ikke koster noget, at det er der, hun skal tage sig slagsmålene.
Men det er klart, hvis du sammenligner med den nuværende miljøminister, så vil Mette...
Esben Lunde Larsen.
Ja. Herre Lunde Larsen, så vil Mette stå 10 gange mere grønt, fordi hun mener det, hun siger.
Jamen, det
hun har et historisk fundament, der er i orden. Så derfor, jeg er ikke i tvivl om, at hun vil kunne flytte den. Selvfølgelig vil der være de der kampe, men de andre vil have nok at gøre med at klare sig selv også. Husk det. Og du har serveretten, og du har initiativet, hvis du sidder i Miljøministeriet, og kan gøre rigtig mange ting. Og så vil hun få en opbakning fra embedsværket, som vil ånde lettet op og sige, hy, hada, for første gang i lang tid, nu har vi en rigtig grøn minister. Det var dejligt. Husk det.
Men hun skal også have økonomien med Niels. Det er ikke sikkert. Og det bestemmer hun ikke selv.
Men vi ved jo godt, hvordan det er. Nogle styrelser i miljø... Du har selv været direktør for en miljøstyrelse.
Under skiftende regeringer,
ikke? Og gjorde det fremragende, fordi man ved... Det er ikke noget med det at gøre, men altså... Hvis hjertet er på det rette sted, så vil hele apparatet... De vil køre i den retning, og det vil være noget, der vil flytte noget. Så det kan jeg kan svare helhjertet, at det vil blive bragt i en grønnere retning.
Det er da fortrøstningsfuldt. Men Sten, kan vi stole på hjertet? Er det nok Vi har talt meget i dag om det etablerede system og business as usual. Er der plads til hjerter? For nu at slutte lidt poetisk.
Ja, det er der da.
Jo, det er der. Og de er faktisk også, når jeg taler meget om at partierne må genvinde, eller nye partier må genvinde, kan man sige, troværdigheden af partier. Så er det jo fordi, hjertet skal med. Altså, vi andre er jo heller ikke blevet politisk aktive, bare fordi vi har siddet og læst tal. Altså, vi kunne vel ikke læse tal, før vi for alvor begyndte politik, altså for nu at tage mig selv. Det var jo hjertet og tanker om, hvordan verden skulle se ud. Men selvfølgelig vil hun sidde med de hårde vilkår, at Venstre har bestemt, at vi skal lave en historisk forøgelse af forureningen i forhold til landbrug. Det er
jo katastrofalt. Det er en dyb fordrejning, du sidder og laver nu, Sten. Men den diskussion får vi jo ikke tid til i dag.
Men det mener jeg virkelig.
Hvor dyb fordrejning synes du, det er, Irene?
Det er noget dyb fordrejning, for der er jo mange faktorer, der spiller ind i det her. Og det ved Sten en hel masse om. Det gør jeg så til gengæld også lige lidt på det område. Vi noget begge to, og vi har brugt mange Simonsen timer sammen, Sten. Og det har været hyggeligt timer sammen, men det er en fordrejning.
Vi er så enige om, at det der har med landbrug at gøre, så er vi enige om det. Det med landbrug at gøre, det får hun ikke lov at røre.
Det gør hun ikke.
Nej.
Det får hun overhovedet ikke lov at røre.
Og det vil sige, at hun får ikke heller ikke lov til at røre så meget med natur, men måske lidt mere. Men så har hun andre områder, der er kemi, for eksempel. Hvis hun også er så heldig at få klima over til sig, så vil hun jo måske kunne noget der, som det, vi snakker om her. Men det ved vi jo ikke. Du nævner, at jeg har været embedsmand. Det har jo også gjort mig lidt. Der er ikke mange politikere, der ellers forstår det. Men hvor dyrt det er, hver gang der kommer en ny minister, som så skal have flyttet et eller andet ressort over til sig. Ja. Hvad det koster, af millioner af kroner. Og hvis vi regner med, at folks arbejdskraft er nedsat i perioden.
Ja, ja.
Altså, det skal regnes med, det er derfor, jeg siger millioner kroner. Det koster rigtig mange penge at flytte rundt på resort. Og alle regeringer gør det også, den jeg har støttet, de gør det.
Ja. Niels Allemann Olsen, et sidste spørgsmål til dig, og det kommer fra en lytter, der hedder Anders Helte. For han påpeger sådan set meget rigtigt, at i sidste time, Der talte I tre om, at de enkelte ministre ikke har ret meget frihed på grund af den store topstyring. Hvordan hænger det sammen med, at Mette Abildgaard skulle kunne gøre en masse som miljøminister? Spørger altså Anders Helte på sms'en.
Jamen, Anders stiller jo et klogt spørgsmål, fordi det er jo topstyring på de store linjer. Men det at komme i regering er jo præcis en mulighed. Det er jo ikke noget, hvor man bliver begrænset handlefriheden. Man kan som minister gøre inden for den ramme, man har, enormt meget afhængig af selvfølgelig, hvad det er for et ministerium. Hvis det er kirkeministeriet, kan du gøre noget inden for det område, men er det et stort ministerium som justits, forsvar osv., kan du godt gøre en masse. Der er selvfølgelig handlefrihed. Men kommer du ud over regeringsgrundlaget, begynder du at sætte spørgsmålstegn ved de helt grundlæggende piller, så kan man ikke. Og det er også klart, en konservativ ny miljøminister vil jo se et godstog imod sig, hvis hun begynder at udfordre landbruget fra dag nummer et. Så skal man gøre, som så mange andre, der har haft et godstog imod sig, flytte sig 3 meter til højre, og så lade godstoget passere.
Til venstre.
Til venstre. lad mig sige, det er jo det, hun skal gøre. Hun skal jo kunne, så inden for det er mere for at forklare til Anders Helter, at inden for den der ramme, der kan du gøre rigtig, rigtig, rigtig meget. Og du vil også kunne få sagt nye ting. For eksempel er der ikke én i dag, der taler om den offentlige sektors forurening. Snakker man ikke om. Den offentlige sektor sviner i Danmark, det er staten, det er kommuner, det er alle steder, hvor den offentlige har bredt sig ud. Der er der en utrolig forurening. Men det var jo ikke noget, Venstrefløjen var interesseret i at snakke om i gamle dage, og derfor klapper de i om det. Det er et emne, de konservative kan køre frem
igen. Nej, der er sådan set ingen af fløjene, der er interesseret i det, Niels, fordi det koster nemlig statskassen.
Ja, men det er jo et godt tema.
Ja, men de tager den ikke op.
Nej, men du kan tro.
For det bliver der vurderet fra Finansministeriet om, det skal de holde deres
mund med. Men der kan man se, hvor lang tid.
For det koster.
Men der er det jo der er præcis, der kan man se, hvor lang tid siden det er, der har været en konservativ miljøminister. Bare for at fortælle, at der vil kunne ske rigtig mange ting på det område.
Du skal være PR-chef. Ja, du skal være
PR-chef. Prøv at høre, at jeg har faktisk bedt om, at alle offentlige styrelser blev EMAS-registreret, som betyder, at de skulle have en miljøpolitik for flere år siden.
Det kan jeg faktisk godt huske. Men det er jo fordi, man har været formand for miljøudvalget engang. Det kan jo ikke skjules.
Nej. Alting var bedre i gamle dage.
Det var det.
Niels, sådan er det.
Nej, jeg siger bare,
undtagen alt det grønne og alt det der. Ikke?
Også det
nu kommer der reprise.
Godt. Kære venner, vi har ikke mere tid. Simpelthen. Der er jo ellers, jeg havde ellers faktisk lige et par punkter mere ting, jeg ikke forstod, men altså, jeg er bange for, at hvis vi skulle tage det hele, så ville det blive et meget, meget langt program. Men det må vi, det med magtens tredeling, det kan vi jo tage en anden god gang. Mit bud er, der skal nok blive noget brok med det igen.
Den er faktisk vigtig. Det er en af de vigtigste, vi har.
Så langt
det er det vigtigste emne, vi overhovedet har.
Det vil jeg gerne slutte af med. Ja, ja. Som formand her i det gode gamle Folketing, støtter jeg helhjertet magtens tredeling. Der skal ikke herske tvivl derom. Nej. Og med de ord vil jeg gerne sige tusind tak til Steen Gade. Steen, tak for din store indsigt. Jeg ringer, når jeg er i tvivl om noget, fordi du har haft ret hele tiden.
Nej, nu er det svært.
Tak også til Irene Simonsen. Også tak til Niels Alman Olsen. Vi er tilbage i næste uge samme tid, samme sted. Sikkert med en ny trekløver regering. Det skal nok blive spændende. Men nu er det blevet tid til en omgang nyheder. Klokken er 12.